Der Daf Hayomi ist heute Daf Samach Alef. Wir halten Daf Samach Alef und mit Alef sieben Schuhe von eben die Wörter, welchen Beheichal, welchen Bemisbeach. In der Mischung haben wir gelernt, wie es sein als der Kohen Gadol noch der, was er hat gehändigt, zum Beispiel machen, die Azoes in Kodesh HaKodoshim. Heber die Blut hat sich immer ausgegossen, als sie noch also kann nicht mamschig sein, machen die Azoes in Heichal und in Misbeach. Muss er gehen, schächt nach zweiten Paar und nach zweiten Säuer und gehen machen über ein neues, die also ist. Haben wir gelernt in der Mischung, ob er als Wasser hat schon geendigt, darf er nicht lieber machen, eben er hat schon geendigt machen, die also ist in Kodesh HaKodoshim, darf er nicht lieber machen über ein neues, die also ist in Kodesh HaKodoshim, noch er kann auch nicht mit dem Blut vom zweiten Paar, die also ist von dem Heichel. Und dieselbe Sache, die Blut hat sich im Haus gegossen, noch dem Wasser hat schon geendigt machen, die also ist in Heichel, darf er bringen von dem zweiten Paar und auch nicht von dem Isbeach, weil jeder Ort, und Ort ist Akapore für sich allein, der Kodesh HaKodoshim ist Akapore für sich allein, der Heichal ist Akapore für sich allein und der Mizbeach ist auch Akapore für sich allein, also noch als jeder Akapore, was ist geendigt geworden und er darf das nicht überhasern. Sagt er, die Gemorre von Rabbonon, man gelernt in der Breise, steht im Posik in Vayikro, in Periktes Zayen, in Posik Lamed Gimor steht im Posik, ve Chiper es Migdash HaKodesh, ve es Oihel Moyed, ve es HaMizbeach Yechapeyo, ve al HaKoyhanim, ve al Kol Am HaKol Yechapeyo, also steht im Posik. Kommt dort die Breise da aus in dem ganzen Posik. Sagt die Breise, steht im Posik, ve Chiper es Migdash HaKodesh, ze Lifnai ve Lifnim. Migdash HaKodesh meint Lifnai ve Lifnim, das meint im Kodesh HaKodoshim, ve Koyen Godel spritzen dich die Blut, hat er Mechaper gewinnt auf dem Kodesh HaKodoshim. Ist Rashi do Masbir, was meint das? Er hat Mechaper gewinnt auf dem Kodesh HaKodoshim. Nur sagt Rashi, als er sich bewusst ist, als es ist da ein Loch von Tumas Mikdosh und Kodoshov. Was als er ist herangegangen in Beisam Mikdosh, wenn er ist gewinnt Tomei. Und er hat nicht gedenkt, dass er ist Tomei. Das meint, wenn er ist Tomei geworden, hat er gewusst, dass er ist Tomei geworden. Aber er herangegangen in Beisam Mikdosh, hat er nicht gedenkt, dass er ist Tomei. Und danach, wenn er geht, er ist. Also der Mann sagt, ich bin ein also ich bin in Beis HaMikdosh, auf der Öfen von Tume, ich sage, ich bin ein Korb, ein Neule, wie Jöred, auf sein Kapore. Das ist aber alles noch dem, was der Mensch da wisst, sagt, also ich sage, ich bin in Beis HaMikdosh, bei Tume, jenem wird er bringen, dem Korb seinem, und das wird sein Kapore. Und was ist aber megen auf dem Menschen, also ich bekomme ein Kind in die Avere, was er auch drüber gewinnt. Bisa wird sagt der Mannen, und Bisa wird bringen sein Korb, Meule, wie Jöred, auf dem hat er paar Wessoyer Mechaper gewinnt. Und auf dem steht, wie Chiper es Migdash HaKodesh, Lifnai und Lifnim. Als der Kohen Gadol mit seiner Azoes in Kodesh HaKodoshim hat er Mechaper gewinnt auf Tumas, Migdash HaKodoshov und Kodesh HaKodoshim. Wie ist, Tomer dem Kohen Gadol ist geschehen auf Tume, sein dich in Kodesh HaKodoshim. Und er hat Oiva gewinnt auf dem Dien von Tumas, Migdash HaKodoshov, ist die Azoe, wo der Kohen Gadol ist Maze, ist Meignasem von die Yisurim, bis er wird sich Take Darmanen. Als er ist Take gewinnt, Tomei, sein dich in Kodesh HaKodoshim. Und er wird bringen, Akoban. Ich glaube, bis dann ist mir Chater auf dem Dia, das ist der Lifnai und Lifnim. Oi Helmoje, das ist der Heichal, das steht im Posik, Oi Helmoje, meint das dem Heichal, das ist die Azoes, was der Kohen Gadol schlägt machen, keine Gedappe, Oi Helmoje, das hat mir Chater gewonnen auf Tumas, Migdosh und Kodosh von dem Heichal. Misbeach, ke Maschmoi, Misbeach, das ist also wieder Maschmoi, das meint der Tume, Baru Misbeach. Sog der Rashi, das meint, Tumo, she Iro, le Odom, be Misbeach. ושוהו כדי השתחווי שזהו שיעור שיהיה למי שניתמו בעזורי דור שיעור פון זיין אין עזורי אז אך צמצחייב זיין דם קורם דוס איזה שיעור פון זיפולר גדוי עצח המנשן צובוקם לפני השם השיעור כדי השתחווי זוקטר אשי אז Eber, es ist geschehen, dass du mir warst, dass ein Mensch in Barum ist Beach. Und er hat schon gesehen, dass ich da habe, das ist der Schirr, der hier, was auf dem ist der Chayef, das meint dem ist Beach. Und sagt er, der Gwura Zari, als er so ist, mag ich sein, du in Rasche, nicht, dass ich schon, dass ich da habe, als er hat schon gesehen, dass er dort nicht für das Gdäuer und sagt zu buchen, nur weil er schon, dass ich da habe. Also er hat nicht schon gesehen, dort nicht für das Schirr, der hier ist. Und mit dem will mir verdienen, sie bald. Mir und bald sind die Breise, bringt ich das Drosche, als sie es gesehen hat, auf die Azores Eich. Also, wie bald bei der Azore ist Eich Scheich, Tumas Migdosh und Kodoshov, ist auf dem Eich hat gewinnt Akapore. Und Eber Azei, auf solchem Misbeach, als man sagen, Rezach, doch Rezach, das auf Misbeach Apnimi, liegt das doch schon bechlau die Kapore auf dem Eichal, der selbe Hort von Eichal, das ist doch der Hort von dem Misbeach Apnimi. Und der selbe Rieser von Tumas Migdosh und Kodoshov, beim Eichal, der selbe Rieser, doch doch beim Misbeach Apnimi. Und immer wenn wir reden wegen dem Mizbeach Achitzon, ob man doch bald weiter ein Posig wegen die Azores, ist das selber Ding, was ist da in die Azore, allein ist da ich in Mizbeach. Zwar wohl, was ich komme, aber sondern ein Posig auf Mizbeach. Und nur sagt der Gwur Azari, da kommt der Kezon, der Breise kommt der Kezon an Neuem Chidush. Wie bald es ist Meglach, ein Mensch soll sein in auf Mizbeach, und le meise nicht scheue sein, ke dei Schiur ist auch aboje. Er soll nicht sein dort in dem Schiur, wo es der Schiur ist, im Echaie Wakom, auf Tumas Mikdash und Kodoshov. Und von deswegen darf er Akapore, weil er hat Gitona Avoide. Akoyen, was er hat Gitona Avoide, auf Mizbeach. A viele hat nicht scheue gewinnt, ke Schiur, ke dei Stach aboje, darf er reichet ob Akapore. Und das will der Gwur Asari einladen in Rashi, als der Mizbeach, ke Maschmoi, meint man, als er hat Gitona Avoide, auf Mizbeach. Viele aus dem Dien von Thomas Mikdosh und Kodosho von dem Metzem sein in Azore. Oder Thomas Mikdosh und Kodosho von dem Metzem sein in Heichal. Ist er Potter, weil er ist nicht gewenkt in Shoro, kede ich doch avoye. Von deswegen, wie bald er hat getan, er avoye, darf er oma kapore und auf dem kommt er kede Azore. Aber mis Beach, zu mechater sein, die kapore. Und der meiste treffen wir da kede in Teises. Und das Samach und mit Beiser letzter Teises, das ist der Teises, das gehört zu unserer Blatt, der Teises, die Bramaske, der Chitir, das Mikdosh, der Kodosh. Darum teichet, als er pschat, als der mis Beach meint man, als er hat nicht getan, כי אני גזן דורת כשיעור שהיה עובר הרות גיטון העבוידה ונאב דם קום די כפור את עושים מזבח כמשמוי יחפר אלו עזור איזדוס קום מחפר ונאב די עזור איך את אבטומס מקדוש וקודושוב הכויינים כמשמו נוס קום מחפר ונאב סייף כויינים עם הכל אלו ישראל סייף ישראלים יחפר אלו הלווים ויחפר אותו שינקוי לגיון איך את הלווים וממילא זוג דיברייסה הוא שהוא כולון לכפור האחז Da sehen wir die Teiro zugeglichen, sei die Koyanim, sei die Israelim und sei die Levim, alle man die Teiro Koylel gewinnen, hein Kapore, und über sie lernen sich von der Hand, she Kulon mis Kaprin besoir, am ist alleiach besch Araveres. Also wir sehen die Teiro Koylel gewinnen, alle man mit ein Kapore, und wir wissen schon, als in Thomas Mikdosh und Kodoshov ist gewinnen, Chilukei Kapore, ist klar, Israel hat gehad an andere Kapore, die Koyanim haben gehad an andere Kapore, der Paar hat mechater gewinnen, auf die Koyanim auf Thomas Mikdosh und Kodoshov, da so ihr abnimm ist, So ihr was legemacht worden la Hashem. Erot mechapa gwen af klal Yisroel af Thomas Mikdosh vekodoshov. Und so ihr amishtaleach erflekt mechapa van af kol ha-avir shel klal Yisroel. Zog di breise do ha-do zehn mir. Am dem wo di teir ot koilol gwen alle men in ein kapore. Und in Thomas Mikdosh vekodoshov weiss ihr doch az-yom zwei kapores. Is ois gespart ha-di kapores von so ihr amishtaleach. Und das is mechapa af kol ha-avir es. Is mechapa sei af koyanim, sei af levim und sei af Yisraelim. Divrei Rab Yehuda azela und Rab Yehuda. Rab Shimon noi me Rab Shimon kum zogen az da so ihr המשתלח עוד נישט מחפר גוון אף די קויינים אף עלי אבירס נור דפויר המשתלח עוד כמחפר גוון נור אף כלל ישראל ונישט אף די קויינים לא כתב שימן הזה כשאים שדם הסויר הנעשה בפנים מחפר על ישראל בתומס מקדוש וקודושו אז איבי מרוויסן על דפויר הפנימי דפויר הנעשה לשם הרפלקט מחפר ון אף כלל ישראל אף תומס מקדוש וקודושו ונאף דם סויר הפנימי איז נשגזן כנבידוי דקוין גודל שלקצח מסווד הזה אין עוד הרף מפאו Und ich hätte auf dem Säuer am Ischtaleach. Aber auf dem Säuer hat Nimiaz, auf dem Säuer an Nase bifnim, der Säuer an La Hashem, auf dem Säuer hat aber kein Gottel nicht misswade gewesen. Und von deswegen sagt Rabbi Shimon Zen, mir als damals Säuer an Nase bifnim, mechaper al Yisroel bei Thomas Mikdosh und Kodoshov. Und klar Yisroel hat gehad akapore durch dem Säuer auf Thomas Mikdosh und Kodoshov. Und viele der kein Gottel sagt, auf dem nicht misswade gewesen. Das meint also, auf zu oben akapore. Auf Thomas Mikdosh und Kodoshov darf man nicht umkommen zu kein Widui. Es ist genug nur die Azores, der Korm allein ist genug auf zu mechapa sein, ohne Widui. Heber Azi, sagt Rabbi Shimon, ist kach dam hapar mechaper al hakoyanim bei Thomas Mikdosh und Kodoshov. Ist der dam hapar allein, richtig take, der kein Gottel fleckt sich misswade sein auf dem Paar. Aber der Widui hat um die Koyanim nicht gedacht, umkommen zu dem Widui, kede sie soll noch mal kapore auf Thomas Mikdosh und Kodoshov. Der dam hapar allein hat mechaper gewann auf die Koyanim auf Thomas Mikdosh und Kodoshov. Und Heber Azi, sagt Rabbi Shimon, und kesheim shev וידוי של סויר המשתלח מחפר על ישראל בשער הווירויס כך וידוי של פר מחפר על הקויינים בשער הווירויס איבר הזה זוג תרב שימן בלייב טיבר דר וידוי פום פר ודעזים מרום שינגזוק דרפם די קויינים ישת אונקומן צודם וידוי וגן תומס מקדוש וקודושו איבר תזים מרזן בי ישראל אז דר סויר הפנימי זה מחפר אף תומס מקדוש וקודושו עונה וידוי נזל בזכי זה דר פר כנך מחפר ונב די קויינים אף תומס מקדוש וקודושו עונה וידוי ודר וידוי פום פר קומטה כעזיבי דר וידוי פום סויר המשתלח וסר זה מחפר אף כלל ישראל אף עלה אביב dieselbe Sache ist da wie du von Parme Chaper auf die Koyani Masala Aviris. Kommt euch aber Rabbi Shimon Lerontake als da wie du von Parme er ist da was ist Mechaper auf Koyani Masala Aviris. So ihr Amishtaleach ist da kein Mechaper noch auf Israel und nicht auf die Koyani. Die Gemorre in Schwuet in Daf Yud Gimel Klaus in die Kasche Allah was man sehen doch da im Posik als der Posik hat Job zugeglichen allem mit Enkapore und sagt dort in die Gemorre also Rabbi Shimon meint das nicht zu sagen also um Enkapore am Schwitzes dicke Kapore vor allem nur was meint zu sagen also seinem Bnei Kapore also beide um a Kapore durch Hakom das ist doch die Teichot auf zugeglichen die Koyani mit Israelim aber die Kapore von jedem einen ist ein anderer du machst mich durch Lekotosch um die Jiden Klall Israel Lot Azoyo und die Koranim um den Pau, und auf alle Averes um Klallisroel, im Seir Amishtaleach, und die Koranim da Vidui von dem Pau. Sog die Gimorre Tonur Abonam noch einmal gelernt in der Breise, von demselben Postig, der Chilomi Kateres HaKoidesh, der Lifnai und Lifnim, oi Helmoyede, der Heichal Misbeach, kemashmoi, Melamed, von dem Lernzach, Shekulon Kaporo Kaporo Bifnei Atzmon. Von dem sehen wir Tage, als jeder Azoe und Azoe, die Azoe von Koidesh HaKodoshim, ist Akapore für sich allein, die Azoe von dem Heichal ist Eich Akapore für sich allein, und dieselbe Sache der Misbeach, kemashmoi, ist Eich Akapore für sich allein, und von da lernt sich der Aroi die Aloche, was wir haben gelernt in der Mischne, als Eber hat sich ausgegossen, die Blut, inzwischen, noch dem, was er geendigt macht, ein Kapore, jeder hat gemacht die andere Kapore, und er bringt das zweite Paar, und darf er nicht überhasern, die friedliche Kapore, weil der Kapore, was ist geendigt geworden, ist geendigt geworden. So, dass er die Preise mit Kanon rufen, und dann hat er uns gelernt, noch san, mit Zas, Mato, noch ist er bis nimm. Wie hat sein, als er in Gottlob gegeben, noch ein Heilig von die Azores, von dem Beis Koidesh HaKodoshim. Er hat noch nicht geendigt die ganze Azores in Koidesh HaKodoshim. Wenn ich spach Adam und die Blut hat sich ihm ausgegossen, Jovi Dam Acher, ve Yaschil betchilo bematono ishebefnim. Da verbringen einander ein paar andere Blut und dorten Ebteronet von Onebel von der Kapore. Wie bald hat die Blut hat sich ihm ausgegossen, inmitten von der Kapore. Er hat noch nicht angejogt zu endigen. Die ganze Azores in Beis Koidesh HaKodoshim, dorten, wenn er bringt das zweite Paar, muss er Onebel Tage von Onebel von der Azores in Beis Koidesh HaKodoshim, also lernen dort eine Kammer, das ist Rab Meir. Rab Lozor und Rab Shimon אומרים, אינו מתחיל, אלא ממוקים שפוסק. רב לוזור ורב שמעון בית הלרנן, אז ריבט נשתום דורטן, איכת נור פון ווארט, אוגישטל דוס מיינט, אז אפילו אף האויפן ווס די בלוט הצח הויס גגוסן, אין מיטן די עזועס, דרף הריך נשת איבר חזר ווס הרוצ'ן גמאכת, מון זירה שאיז דו מסביר, איז דור מחלויקס, פון רב מאיר מיט רב לוזור ורב שמעון, אין דם חיליק ויד זיין עזרות, nicht gehändigt die Azoe in Beskoidesh HaKodoshim. Der Heilig Lohm sagt Tage nicht von dem Posig, der Chilo Mikateres HaKodesh. Also wenn wir am Balsen in der Gemorre, hier die Gemorre Masber Tage, von wo nehmt sich der Machloikes, von Rab Meir mit Rab Lozor und Rab Shimon, wo es hat sich ausgegossen in Mitten. Das was steht in der Breise, mit keinem Ruhm, meint man noch auf dem weiterdicken Heilig in der Breise, wo die Breise geht erst sagen, wo er hat gehändigt ein Kapore im Ganzen, als dort darf er nicht überchasern, dort sind alle Meida mit darf nicht überchasern, das lernt sich von dem Posik von der Chilomikater des HaKodesh. Und da sagt die Breise weiter, Gomares HaMatono Ishebefnim, wird aber sein, als er hat gehändigt die Matono Ishebefnim in Koidesh HaKodesh in Venishpach Adam, und dort noch sich ausgegossen die Dam, ist er gehändigt die Matono Ishebefnim, und Yaschil Betchilo bematono Ishebehichal, dort bringt er neue Blut und er riebt er gleich in die Matono Ishebehichal, und er geht nicht über noch einmal die Azores Lifnei und Lifnim. Und in dem ist in Kule Alme Moide, der ganze Machloikes ist noch aber auch nicht geendigt. Und wir haben bald in der Gemorre, von was nimmt sich Tage der Machloikes. Dieselbe Sache, doch die Preise ist noch an Miktas Matono Ishebe Heichal, wenn nicht Pach Adam. Er hat gegeben noch ein Heilig von dem Matono Ishebe Heichal. Und dort noch sich ausgegossen die Dam. Und dort noch weiter die Machloikes von Rab Meir mit Rab Lozor und Rab Shimon. Rab Meir lernt hier wie Dam Acher, ve Yaschil Betchilo Beheichal. Wie bald er hat noch nicht geendigt, die Azores Ishebe Heichal, darf er auch nicht von Oneib. Rab Lozor und Rab Shimon haben immer noch ein Maschil, aber wir machen ihm Sheposak. Rab Lozor und Rab Shimon kriegen durch ihn und sie sagen, als Wiffler hat schon gemacht, hat er schon gemacht und er darf gar nicht überchasern. Wie ist aber gar mal Matono Ishebe Heichal, aber er hat schon gehändigt den ganzen die Matono Ishebe Heichal und dort ist er nicht bei Adam, da ist weiter nicht auch in Machleike, sollten halten alle, jo wie Dam Acheir, ve Yaschil Betchilo be Matono Ishebe Heichal, er geht gleich zum Isbeach und er darf nicht überchasern die friedliche Kapores, weil sie ist er schon gehändigt geworden und dort seine Kula alme Moide. Und wie ist weiter noch an Miktas Matono Ishebe Misbeach, wenn ich bei Adam, da ist weiter da Machleike, jo wie Dam Acheir, ve Yaschil Betchilo be Matono Ishebe Misbeach, er muss überchasern noch einmal aus, was er hat gemacht im Isbeach. Weil er hat das noch nicht geendigt, also Elon Trab Meir, Rab Lozor und Rab Shimon haben immer noch im Sheposak und Maschil. Also wo er hat geendigt, friert, dort darf er weiter, Mamschich sein, er darf gar nicht überchasern. ungomar matonoi shebemizbeach venishpach adam dois divrei hakoiloi meakve ibad matonoi shebemizbeach homzar geendikt und der noch hat er moizgegossen die damals eh noch hat er nicht gekannt machen die schwiechaf schirayim leyesoi damizbeach dois divrei hakoiloi meakve der alten Alas ist nicht meakve und er darf nicht gehen schächten den zweiten Paar hat zu können machen schwiechaf schirayim leyesoi. Und da kann die Gemorre mehr sein, Pschat in der Machluikes und Rabbi Yomit Rablova und Rabbi Shimon. So die Gemorre, aber Rabbi Yuchonon und Schnee, Mikro, Echot und Dorschu. Bei Domos auch ist gelernt von einem Posig, der Posig ist in Schmois, in Perik Lamed, in Posig Jud, das ist der letzte Posig in Parche Tetzave, steht in Posig, der Chiper, Aharon al Karmois, auf Achas Bashono, das geht auf Mizbeach, Hapnimi, Midam Chatas Akipurim, Achas Bashono, Yechapi Olov, Ledoi Oiseichem, Koidesh Kodoshim, Hula Hashem. Also ich steht im Posik. So, Rabbi Yochanan, in dem Posik kommt der Machlikes von Rab Meir mit Rab Lozo und Rab Shimon. Er steht im Posik mit dem Chatas Hakipurim, Achas Bashono. So, Rabbi Yochanan, Rab Meir sovar, Chatos, Achas, Omar, Trilecho, Velo, Ishtei, Chatois. Rab Meir lernt, hier doch Kapore und Kapore. Wo du kommst, mach mit dem Chatas Hakipurim, so sein nur Chatos, Achas. Soll nicht gemacht werden, soll nicht geschaffen werden, a Kapore, durch zwei Korbanes. Und man meile, wie das ist, über die Blut aus der Haus gegossen, inmitten a Kapore. Aber er wird ausbringen, das zweite Blut, von der zweiten Paar. Und er wird noch manchmal sein, wo er alt wird, auskommen, die Kapore ist geschaffen geworden, durch zwei Korbanes, durch zwei Chatois. Und das lernt auch da vom Posik, als jeder Kapore und Kapore muss geschaffen werden, darf, durch Chatos, Achas, als ich lernt Rab Meir. Und man meile lernt, dass Rab Meir, als über die Blut aus der Haus gegossen, inmitten bringt er das zweite Paar und er hebt dann von ohne, kedei die Kapore soll ausgeschaffen werden durch ein Korben allein. Das lernt Rab Meir, Chatos Achas omarti lecho velo ishtei chatois. Rab Lozo und Rab Shimon Savre ze lernen, ando ze lernen, chitu yechod omarti lecho velo ishnei chituim. Rab Lozo und Rab Shimon lernen, dass es art uns nicht, dass der Kapore wird geschaffen durch zwei chatois. Der Iker ist, soll sein ein chitu, ein Mol soll man machen die Azoe und ich kin zwei Mol. Und von der Fahrtake, Iber wird umgeben. Und es hat auch ausgegossen, die Blut. Aber er wird kommen und bringen ein zweiten Paar und Mamschir sein, von wo er alt, wird auskommen, als die Kapore hat er gemacht, nur einmal. Richtig, da ist es geschaffen geworden. Durch zwei Korbanes, durch zwei Chatois. Aber er hat gemacht, nur ein Chitui. Und Rab Lozo und Rab Shimon lernen von dem Posik, Chatos, Achas, aber das meint nicht ein Korben, das meint ein Chitui. Und von da nimmt er die Machlikes, wo von Rab Meir mit Rab Lozo und Rab Shimon, was tut man, hey, wo die Blut auf der Haus gegossen in mitten der Kapore. Rab Meir lernt, also er riebt und kriegt von ohne, geht jetzt mit keinem sein Chatos Achas, es soll geschaffen werden, die Kapore durch ein Korben. Rab Lozo und Rab Shimon lernt, also er ist Mamschich, von wo er alt, geht jetzt mit keinem sein, den Posik, Chitui, er kann das noch einmal machen, die er so ist. So die Gemorre Tanje, Omar Rebbe hat Rebbe gesagt, Li Cholak Rebbe Yaakov Belugin. Rebbe Yaakov ist gekommen mir sagen, als die Machloikes, was wir treffen da, von Rab Meir, mit Rab Lozo und Rab Shimon, das ist Davke in die Schwichasdam, in die Azoes von Yom Kippur. Wird aber sein Belugin, das meint in Loik Shemen Shel Metzoyro, was in Loik Shemen Shel Metzoyro hat man nicht gedarft machen, sieben Azoes, kenneget dem Poroiches. Und auch noch hat man gedarft machen, Matten Beoinois, das meint man gedarft von dem Loik Shemen Shel Metzoyro, spritzen auf die große Finger von dem Metzoyro und dieselbe Sache auf den Tnuch von sein Eier. Und dort war Loik Shemen Shel Metzoyro, wird seiner der Loik Shemen hat sich ausgegossen, noch Eider hat geendigt machen, die Azoes, kenneget der Poroiches, das meint in Mitten, es wird auch machen, Punkt dieselbe Bescheile wie du. Also ich noch, also muss bringen einen zweiten Leukschemen zu Eibteron Krieg von Oneib, zu dieser Mamschicht von ihm mitten, sagt Rebbe Licholak Rebbe Yaakov ist Belugin. Rebbe Yankov hat mir gesagt, dass Lugin Shel Metzoyro ist anders wie du. In Lugin Shel Metzoyro hat Rab Lozo und Rab Shimon Moide sein zu Rab Meyorum. Also er Eibt Krieg von Oneib, Farvot, weil es steht im Posik Leug Echod, also darf bringen ein Leug. Und dorten kämen sie nicht darschinen, also wie Rab Lozo und Rab Shimon darschinen do, also das meint Chitu Echod. Dorten meint man sicher Leug Echod, dass die Kapore soll geschaffen werden, durch ein Leug Shemen und nicht durch zwei, also wie Rab Meir darschinen do Bechatos Echod. Und man meile hat Rab Lozo mit Rab Shimon ein Moide sein zu Rab Meir, als bei Leug Shemen über das Otsach ausgegossen inmitten, darf man ohne eben Krieg von ohne, aber die Kapore darf geschaffen werden, darf geht durch ein Leug und nicht durch zwei. Frag die Gemorre der Loi, zu den Isdake, als er sich Rabbi Yankov hat gesagt, als sie kriegen nicht den Loi Gschemer Shel Metzora, so Tanja haben doch gelernt in der Breizen, noch San Miktas Matonische Befnim, das geht auf den Loi Gschemer Shel Metzora. Wenn nicht, Pacha Loi, er hat gegeben ein Heilig von dem Matones, was wird geschah, was wird gemacht in Eurem Oied. Und der Loi Gschemer hat sich ausgegossen, Jovi Loi Gacher, wie Jaskil Betchila, bei Matonische Beichel. Lernen dort eine Kammer, das ist Rabbi Meier, aber da bringen er zweiten Lug und ohne den Krieg in der Anneihe von dem Matonische Beichel. Aber noch Rabbi Meier lernt das hier, aber lobe Rabbi Shimon, im Rimimoko im Sheposak und Maschil, dort kriegen sie Eich und sie sagen, als Mimoko im Sheposak und Maschil, also darf nicht überchasern über Anneihe, das viele bei Loi Gschemer Shel Metzora. Wie ist noch Goma, Matonische Beichel, wenn ich spache Loi, wie ist er hat geendigt, schon die Matonische Beichel, hat geendigt die Kapore, dort hat er heute gegossen, da Loi Gschemen, dort ist Jovi Loi Gacher, wie Jaschil betchilo, bei Matonische Beichel, ist dort bringt er auf Frieden, Lugen, aber auch schon nicht übergehen, die Matonische Beichel. Wie ist noch an Miktas Matonische Beichel, wenn ich spache Loi, also hat umgeben zu geben auf die Beichel, auf die große Finger, und er hat noch nicht geendigt, dass er heute gegossen, da Loi Gschemen, ist Jovi Loi Gacher, wie Jaschil betchilo, bei Matonische Beichel, da verbringen einen zweiten Lug und ohne eben Krieg über Anayas noch einmal in Ordnung von dem Atonische Bebeuine ist er sehr und Rabben Meier. Und auf dem Krieg weiter auf Lodow Rabbi Shimon im Rim, mit Mokim Sheposak und Maschila dort und darf er weiter gehen, ist die Bachasam hat wohl gehört gehalten, jeder hat sich ausgegossen, dort ist er Mamschich. Wie ist aber Goma, Matonische Bebeuine ist, wenn ich spache Loik, wie ist noch dem, was er hat schon geendigt, die Matonische Bebeuine ist. Und der Loik Shemen hat sich ausgegossen und die Iberike, was er da kein hat gehabt in Hand, hat er gedacht, der Rufling auf den Kopf, von dem Metzoyro. Dort steht in der Breise, die Vrei Hakoil, Matono ist er ruhig, Loi Meakwis. Also, da geben dem Schemen auf den Kopf von dem Metzoyro, das ist nicht Meakwis. Und mit darf nicht wegen dem bringen, den zweiten Loi Schemen, die er aufzulegen auf den Kopf von dem Metzoyro. Auch kommt man in Selma doch klar, als da macht Leukes, was wir oben da bei uns in Azoas Adam von Jem Kippur, ist die selbe macht Leukes, ich bin Loi Schemen Shel Metzoyro, du wie stimmt, Rebes Memre von Lich, Holak, Reb Jakob, Lugin. No, sagt er, die Gimore, immer Lich, schon noch Reb Yaakov Lugin, nicht Licholak, als Reb Yaakov hat gesagt, als Lugin ist anders, wie die Blut von Yom Kippur, noch Lichon noch Reb Yaakov Lugin, Reb Yaakov hat mir gelernt, in Lug Shemesh und Metzoyro, dieselbe Machlikes, was mir oben da. Und als Ibrahim Schifriot Masberg, wenn der Tam, was Rebbe hat gesagt, Licholak, Reb Yaakov Lugin in der Hase Amine, ist doch, weil in Loig Echod, ob nicht Rab Lozor mit Rab Shimon und Kimmeglachkeit zu Darschenen anders die Drosche, als Ibi die Darschenen Bechatos Achas, weil Bechatos ist Rab Meir Darsch und Chatos Achas, hat die Kapore darf geschaffen werden durch ein Korben. Rab Lozor mit Rab Shimon Darsch in den Chitu Yechod, es darf geschaffen werden durch ein Mol Maze sein, nicht zwei Mol Maze sein. Die Drosche, oben doch Rab Lozor mit Rab Shimon nicht die Möglichkeit zu Darsch und in Loi Gechod Schomen. Über dort können wir nicht sagen Chitu Yechod. Über das Lichure Akashe, Verwostake, sagen wir, die Machloike Seire, ist doba Loi Gechod Schomen Eich. Sogt in der Thesis in Ahmed Beis, in dem ersten Thesis, in Sof von dem Thesis, sogt Thesis, als wir darf sagen, als sie lernen, als es Lernzach von Chatas HaKippurim, es Lernzach von die Bluten von Yom Kippur, als eben die Bluten von Yom Kippur, als die Kapore geschaffen werden, darf sie mit einmal spritzen. Und es ahnt mir nicht, dass es geschaffen geworden durch zwei Chatas, dieselbe Sache in Loik Shemesh und mit Zöger darf man nicht, als sie sagen, als es Lernzach von dort, und es ahnt mir nicht, dass die Kapore ist geschaffen geworden durch zwei Loik im Shemen, der Rieke haben soll nicht spritzen, zweimal, nur einmal spritzen, als er lernen Rab Lozor Rab Shimon, sein Chatas HaKippurim und sein Loik Shemen Shel Metzora. Sog die Gemorre weiter, Omar Marmor, Mersch gelernt in der Breise, Matono Isoro, Ishein Meakwit. Und da sind alle Moide, als Iber die Shemen hat sich ausgegossen, Eider, der Koyen hat gegeben auf den Kopf von der Metzora, von die Loik Shemen. Ishein Meakwit, das ist sicher nicht Meakwit, und wir darf nicht gehen bringen, den zweiten Loik Shemen, der er aufzulegen, Shemen auf den Kopf von der Metzora. Klar, die Gemorre meiteine, verwurst, da geht das nicht Meakwit. Hier lehme mich um die Xive, wer hat Neusor, mein Hashemen. Eber mir auch sagen, das ist, weil sie steht im Posik, wer hat Neusor, mein Hashemen. Das meint im Posik, bad, in Metzora, in Perik Yudalad, steht im Posik also, Ve tova la koyen es etzboi hayemonis min Hashemen, asher al kapo yasmolis. Da koyen gist harein abissl Shemen in die linke Hand. Er tunkt ein sein Finger, sein rechten Finger in die Shemen. Ve hizo min Hashemen be etzboi sheva promim lifnei Hashem. Und als er noch mit dem Finger spritzt er siebenmal ein kegendem Poroiches. Steht in dem Posik weiter, um Jeser Hashemen, von die übergebliebene Shemen, asher al kapo, was bleibt ihm in Hand, jitein akoyen alt nuch, oizen amitai rayemonis, ve alboyen jodo rayemonis, ve alboyen raglo rayemonis, ve al dam horoshom, das ist die Matten beruhigt. In dem zweiten dicken Posik steht, ze han noiso ba Shemen, asher al kaf hakoyen, jitein al roish amitai, ove chitei olo ba koyen lifnei Hashem. Das meint, aber Matona ist auch euch, dort steht in der Loschen, wir haben Neusor in Hashemen, die übergebliebene von die Schemen. Wenn er die Theo das gerufen, Neusor, das meint, das ist ein Schiraim. Eben wir wollen sagen, weil die Theo das Annahme gegeben, Neusor, das meint übergebliebene Schiraim, das kommt und sagen, das ist nicht mehr Ake, weil das ist nur eine übergebliebene Sache, das ist nicht der Iker Hase. So wie die Gemorre, wir können sie nicht sagen, weil er mehr hat, weil er sie ist an Neuseres, mein Hamincho, hoch ein Name der Leume Ake. Wenn die Theo bei Hamincho noch dem, was man da abgenommen von dem Koimetz, ruft die Teere, die Iberike, von der Mincho Eichet, der Hanoiseres, Haloschen von Schiraim. Und dort treffen wir, das ist Mehake, wie Rasche bringt Europa, wie jetzt einer, die Schiraim, was es ist übergeblieben, noch dem Arop nehmen die Kmitze. Wird Arop fallen von dem Agivisor Chelik, Farne und Magte, von dem Koimetz, kämen schon aus die Schmackte seinem Koimetz, weil Schiraim, Schechosru, bei Kmitze, der Aktore, kämen schon die Schmackte seines Koimetz allein. Und Eberase, sehen wir doch, dass viele die Teere ruft das mit dem Wort Schiraim. Von deswegen sagt das noch nicht, dass ist nicht mehr Akel. Und über das Siefenwand wissen wir weiter, als Matono ist ruhig, loi mehr Akel. So, die Gemorre scheine Rossom. Richtig, Take. Wenn die Tere ruft, das Sonnschi rein, mir das noch nicht kein Reihe, das ist nicht mehr Akel. Mo scheine Rossom, die Xiv, Humi, Jesser, Seha, Neuso. Durch das in der Dauge weiter. Weil dort sehen wir, wenn die Tere kommt zu Matten, bei Oino ist, noch dem, wo der Koin hat gemacht, die Azores in Heichal, in Kenege, da Poriches, steht im Posik, Humi, Jesser, Hashemen, Asher, Al-Kapoi. Wenn der Koin geht, sie machen, die Matten, bei Oino ist, sie das schön Neuso. Und als da noch dem steht, wir haben Neuso, die Übergebliebene von die Übergebliebene, das ist ein Schiore Schiraim. Und Schiore Schiraim ist ein Dacke nicht mehr Akev. Und von der Fahr, ist Matto Neuso, ist Kulaume Moida, das ist nicht mehr Akev, weil das ist ein Schiore Schiraim, das ist ein die Übergebliebene von die Übergebliebene. So, die Gemorre weiter, um Rabbi Yuchanan, und die Mariba zu mit Beis, Hoshom, Metzuiro, Sheshochat, und ich soll euch mal, Hoshom, Metzuiro, wo es da Koyen, wenn er hat ihm geschochten, hat er ihm nicht geschochten, Leshem, Hoshom, Metzuiro. Er hat ihm geschochten, Leshem, einander kommen, das meint der Koyen, ob ich als Meise getracht, also als Schechtem, nicht als Hoshom, Metzuiro, nur als Schechtem, als Eulo, oder als Schlomim. Und die Aloche sind die alle Korbones. Was, sie sind geschochten geworden, Shaloi Lishmo. Als der Korben bleibt der Koscherer Korben. Das ist zum Beispiel da bei uns, war auch schon mit Zeuro, der Koin hat dich als Meise getracht. Also als Schechtem nicht als auch schon mit Zeuro, nur als Schechtem als Eulo oder als Schlomim bleibt der auch schon mit Zeuro, der Koscherer auch schon mit Zeuro. Oder, ein Chisong ist da, der Balebos ist nicht Joitze mit dem Korben. Der Balebos ist Joitze nur mit der Korben, was ist geschochten geworden, Leshem dem Korben, was er darauf geschochten wird. Wenn der Korben ist geschochten geworden, Shaloi Lishmo, ist der Korben ein Koscherer, aber loi olule beilen leshem choi. Aber der Balebos hat nicht Joitze gewesen mit dem Korben, er wird gedacht, bringen er zweiten Osho Metzoyo. Sogt Rabbi Yochanan, in dem Osho Metzoyo do, wo der Koin hat ihm geschochten, Shaloi Lishmoi, bonu le Machlikes Rab Meyer, der Rab Lozo war Rab Shimen, in dem al Mereichet oben dem Machlikes. Von Rab Meyer mit Rab Lozo, mit Rab Shimen al Mereichet oben in dem Osho Metzoyo, Osho Shochat Oisho Loi Lishmoi. Und die Gimorre ist Masbir. Rab Meyer do, Omar Yovi Acher, Vyaschil Betchilo, Rab Meyer, was er lernt, in die Domim, was mich spritzt im Kitter. Als Iber hat gespritzt, der Heilig, sag mir, dass es als Iber wird nicht gespritzt, und wenn er bringt, der zweiten Paar, muss er ohne den Krieg über ein Eis. Hoch ein Name, Jovi Acher, wie ich heute. Da wird er richtig lernen, als richtig es wird auskommen. Als der mit Zeuro hat er schon gebringt, ein Osho mit Zeuro. Und es ist ein Geton geworden, vor allem ein gewisser Heilig von die Kapore. Muss er viele gespritzt, die Blut auf seine Finger, wie bald der Osho mit Zeuro, schon nicht kann, schon leulich schmoi, darf weiter geführt werden, sagt mit dem die ganze Anoge von Osho mit Zeuro. Er ist nur loyal und lebeil im Leschim Chuivo, aber er der gewiss darf und sagt, mit dem Asili auch schon mit Zeuro. Kommt doch, ist einmal schon ein Heilig von die Kapore da gemacht. Nur sie loyola le beilen le Shem Choyvo. Alt Rab Meyer, als ich mir sagen, dort, wenn er hat schon gemacht, ein Heilig von die Azores. Wird das verrechen, Kehilo er hat gar nicht gemacht. Die selbe sagt, der Heilig, was er hat schon auch gemacht, ist Kehilo er hat gar nicht gemacht. Und Jovi Acher, wie ich heute darauf bringe, nach zweiten Oshom und über ein Eis schächten. Oh, berul Rab Lozo, der Rab Shimen, schon im Rimmim, okim, schon Posak, mich schon um Aschil. Leut Rab Lozo mit Rab Shimen, wo sie sagen, in die Bluten von ihrem Kippur. Als Iber hat schon gespritzt, ein Heilig von die Blut, sagen wir, als er hat das nicht Iber, nur die auch Heilig, was er hat gespritzt, hat er schon gespritzt. Iber, als er hoche, ein Leutakone, do, hat schon der Metzuiro, kein Eize nicht. Wie bald do, beim Oshom von der Metzuiro, steht echt die Drosche von Oshom Echod. Und do, oben ist immer nicht keine Möglichkeit, zu dauschenen. Do, als er noch kommen, Leute, haben wir mit Rab Shimon und Nazarin, Leute, Akone, aber mit Zuhörer, schon kein Eizen nicht, aber nicht können bringen, kein Zweiten kommen. Farwurz, wie bald do, ist Eiche do, die Drosche von Oshom Echod, wo es von dem Lernzach, als die Kapore von dem Zuhörer darf geschaffen werden, durch ein einziger Korben, nicht durch kein Zwei Korbones. Und do, in die Stockin-Möglichkeit, zu tauschen, die Drosche anders, also die Rablosow, Rab Shimonom getauscht, den Chatos Achas, haben sie gesagt, das meint nicht, dass die Kapore darf geschaffen werden durch ein Chatos, nur das meint, es soll sein Chitu Yechod, es soll sein nur einmal Maze gewesen. Da steht Oshom Echod, und ich kenne das nicht, tauschen in Chitu Yechod, ist doch klar, dass sie will Maskin sein, also die Drosche ist, also die Rab Meir lernt, als die Drosche meint, als er soll bringen, nur ein Korben und nicht kein Zwei. Und über das See, dort haben die Nachtgemeine Leute, haben mehr was er hat gebringt, bis er aus diesem Kilo er hat gar nicht gemacht. Über das See, ist der Oshomechot, wird mit Kuhien werden, also wird bringen nach Zweiten, wird er oben Oshomechot. Maschein, kein Leute, Rab Lozo mit Rab Shimonen, was Leute See haben wir getroffen in die Chatas HaKippurim. Also das, was er hat bis aus gemacht, ist schon Eichet gemacht. Also Achillik von Akapore, sag ich nicht, dass das ist Kilo gar nicht. Nur Achillik von Akapore ist schon Eichet. Akapore, also wird er bringen nach Zweiten Korben, wird auskommen bei Chreach. Also hat Joitze gewonnen mit zwei Korbones, die bald Achillik doch schon gewonnen von Friert. Und über das See sehen Leute, Akone hat er kein Eize nicht, die bald erkenne ich Joitze sein, dem Dien von Oshom Echod, Leute Rablozo mit Rabbi Shimonen. Frag doch aber der Raschasch, Frau Wolf hat mir gesagt, in Leuk Schemen schel mit Feuro, was dort nicht ich nicht dort die Möglichkeit zu dauschen in den Chitu Yechod. Aber doch schon früher Tiber gesagt, in Teisers Nomen, als Rav Lozo mit Rav Shimon erlernen, als Leuk Schemen schel mit Feuro lernen sich heraus von dem Chattas HaKippurim und als ich in Chattas HaKippurim sagen mir, als es Aotmen ist, als es wird geschaffen von zwei Korbones. Und der Riker soll sein Chitu Yechod, die selbe Sache in Leuk Schemen schel mit Feuro, ich habe viele in Leuk Schemen schel mit Feuro allein passt nicht, dass ich zu dauschen. Frau Wolf hat mir echt doch nicht sagen, die selbe Sache. Als richtig in Osho Mechod passt nicht zu dauschen. In den Chitu Yechod, aber von deswegen soll sich aus der Ausland von Chattas HaKippurim, also wie wir dort nach Ortmann ist, dass die Kapore wird geschaffen durch zwei Chattos, soll man doch echt nicht sagen, dass die Kapore von der Metzöre wird geschaffen werden durch zwei Aschomois. Also ich glaube, der Raschasch und bleibt bei Akashe, sagt doch der Eure Hammer, und ich kann sagen, Achillik, also in Leug Echod Schomen dort hat die Tiere gedacht, sagen, wie viel Lug im Schemen er soll bringen. Es ist nicht ausgespart zu tauschen von dem Leug Echod, also soll bringen, dass er darf keine, die Kapore soll geschaffen werden, nur durch eine und nicht durch zwei. Wir kennen auch Russland, dass man hat das Akipurin, weil wir können sagen, dass die Tiere hat gesagt, Leug Echod Schomen, hat die Tiere gekommen, sagen, er soll dass er bringen, ein Leug und nicht drei Lug im, mit der sagen, dem Schier, wie viel Lug im er darf bringen. Maschein kein, Akob Moschon, wo dort passt nicht zu bringen, mehr wie ein Keves, ist bei Freyach, also die Teirot gesagt, Echod kommt, da käme Mai sein, die Kapore soll sein, darf geduch Echod, und das ist der Chilik, was man sagen, also ich schäme, schon mit Zirol, lernen sich von Chattas HaKippurim, und der Oshom, mit Zirol, sagt, da kann ich lernen von Chattas HaKippurim, und mir dann sagen, als Leut Rablozo, mit Rabbi Shimonen, ist ein Leut Takone. Also ich lerne doch Rasche Pshat in der Sugi, sag ich mal. Dies ist in den Bramatri, los schon mit Zirok, laut auf Rasche, na mich kennen sie nicht lernen Pshat in der Sugi. Und dies ist kommt nach Riach sein, die Girse von Rabbi Nochananel, bis Rabbi Nochananel oder ein anderer Girse in Gams in der Sugi, das ist die MSA Girse. Weil Rabbi Nochananel ist doch Geures nicht, auch schon mit Zirok, sche Schochat euch alloi lischmoi, nur Rabbi Nochananel lernt auch schon mit Zirok, sche Nischpach domoi, koidem matten boines. Das meint, wie dies ist lernt, laut dies ist Akasche auf Raschen, was Autos mir also Autos geschockt, doch nicht alle Lischmoi, sag mir alle Trablova mit Rabschimenen, dass ich in Zweiten nicht können bringen. Das alles hat mir gesagt, hat das Wort verrechnet vor zwei Kapores, das ist alles, was schon gespritzt, da heilig von die Blut. Und die Blut, nehmen wir ohne, der Spritzen bleibt schon gespritzt, mit darf ihm schon nicht überspritzen noch einmal. Er bringt aus der Zweiten Korb und er ist Maschil mit Mokko im Scheposak. Und er hat nicht über, was er früher gemacht, kommt durch die Kapore, die ist geschaffen geworden von zwei Korbones. Maschinken, wenn man geschockt nach Korben, soll euch lischmo. Sag mir doch, sagt Jesus, das ist loi allu le beidlin, das im Chui war, aber der Boss hat gar nicht die Jöitze gewesen dort. Du über das Eifer, was er wird bringen, nach Zweiten wird das Essen, also hat gar zwei Kapores. Wenn er wird bringen, nach Zweiten wird er weiter, ob mein Kapore, weil mit dem Ausschnitt aber klar nicht die Jöitze gewesen, das ist keman der Lösse, keilu, aber doch klar kein Korben nicht gebringt. Fahr, wo soll man sagen, Leute, hab bloß mit Rabbi Shimon in der Soche, in Leute, Akone, aber der Gewiss darf er oben, Akone, aber der Gewiss kann er bringen, nach Zweiten, Leute, hab bloß mit Rabbi Shimon in der Eiche, die bald der Erste, was er hat gebringt, bringt ist gemeint der Lösse, weil er hat auch was gemacht, schaloi lischmo, nicht schaloi lischmo, sagen wir, loi, oi, olu, le, beilin, le, schim, choiwa. Und mit Koyach dem sagt, der Ketisef, der Pschadu in Gemorre ist nicht, oschon mit Zuiro, scho schochat, oi, schaloi lischmo, nur als ich wie die Girse von Rabbi Nuchanane, oschon mit Zuiro, scho nischpach domo, i, koi, dem Mattenboines. Und das meint zu sagen, oschon mit Zuiro, was ist auch ausgegossen, die Blut, inmitten die Mattenboines. Das meint, mir hat geschochten, dem oschon mit Zuiro, mir hat mit Kabel gewinnen, die Blut, und der Koyen geht machen, die Mattenboines hat er gemacht, auf ein Finger, und auf dem zweiten größeren Finger hat er noch nicht angejagt zu machen, sondern und die Blut hat sich im Eis gegossen. Dort wird sein, die Machleke von Rab Meir mit Rab Lozo und Rab Shimon. Leute, Rab Meir bringt er als zweiter Oshom mit Zuiro und er riebt und kriegt über ein Eis die ganze Erse. Maschinen, Leute, Rab Lozo mit Rab Shimonen, Leute, sie wird er bringen als zweiten Korben Und wird mamschig sein mit Mokoim Sheposak. Das meint, sie will nicht gut sein, du in der Gimorre, wie der Marscholler und der Pschat in Tisres, nicht hoche in Leutakone. Aber bloß auch mit Rabbi Shimon und Alt Neichet nicht, auf der Saarfall als in Leutakone. Nur wird bringen einen zweiten Korben, und wird ohne den Krieg mit Mokoim Sheposak, Punkt, wo die Blutosache Mois gegossen, wo wird gehalten, und dort wird mamschig sein, wie bald ist es Lerontake, wie Tisres für Tois, als der Osho Metzero, mitten leug Schemen schel Metzero, Beide lernen sich auch Oistake von Chattas HaKippurim. Als ich in Chattas HaKippurim sagen mir, als er auch mit der Kenisch, dass die Kapore wird geschaffen. Durch zwei Korbones. Dieselbe Sache ist in Leuk Schemen, schon mit Zeiro, auch mit der Kenisch, geschaffen durch zwei Leuken Schemen. Dieselbe Sache in Osho mit Zeiro, auch mit der Kenisch, geschaffen durch zwei Aschomois. Und Rab Lozo und Rab Shimon und lernen dieselbe Sache als wie Dorten. Also bringt der zweiten Osho und er reibt ohne Punkte, wo er gehalten dort ist am Amschich. Und sagt die Basitäis, dass der Chidusch da ist, Aber viele Menschen treffen weiter. Was die Gemorre bald darauf bringen, als in Oshom Metzir haben wir noch eine Drosche, kurz von dem Oshom Echod, haben wir noch eine Drosche, was von dort wohl durchgewiesen gewesen hat, die Kapore von Oshom Metzir haben wir geschaffen werden, darf ich durch ein Korben. Der Chidus durch ist, aber viele da haben wir zwei Drosche, also in von deswegen alt Rab Lozo und mit Rabbi Shimon und Asya hat man nicht, und es lernt sich von Chattas HaKippurim, als wir können heute sein mit zwei Oshom ist, und auf wo er hat gehalten, dort wird er Mamschich sein, kommt durch Leute, die Suez, hat die Sugias HaGimorre ist, Mamesh, Punkt dieselbe Sache, wie früher, mir redet nicht, wenn Kinai am Zöhe. Also auch schon, dass ich euch schon lischmoi eischen eichet ongei makapore, mir redet auch, wo die Blut hat sich ausgegossen, Punkt, dass sie friert und er kann jüte sein mit zwei. Und der Eure Hamado ist Masber, der Kepschat in der Machleikes von Rasche mit Eiswes, als Leute Raschen, darf man sagen, als wenn er mit Zöhe darf bringen, er kommen, hat er keilu zwei Chalokim in der selber Mitzwe. Er hat eine Mitzwe zu bringen, er kommen, Zudem kommt zu noch eine Mitzwe, er darf das bringen und schächten das Leschem Osho Metzero. Also ich noch, als immer er hat gebringt der Korben an Osho Metzero. Und er hat das geschochten, schelloi Lischmo, hat er ein Heilig von seinem Mitzwe Jomekayem gewinn. Er hat nur dem Heilig von Lischmo nicht Mekayem gewinn, aber ein Heilig von seinem Mitzwe hat er schon Jomekayem gewinn. Und von der Fahr hat rasch hat er gelernt, dass er hat gelernt, dass Leute haben mehr, ist ein Heilig gar nicht. Von der Fahr kann er bringen als Zweiten. Leute haben los mit Rabbi Shimon, was ein Heilig is schon jo etwas, kann auch schon nicht bringen, kein zweites Mal, als er diesen zwei Korbonnes. Maschinen, dieses lernt, als auch schon, was man hat ihm gebringt, schon Lischmo, ist nicht der Pschat, als er Heilig von seinem Korben hat er schon Jöitze gesehen, er darf noch Jöitze sein dem Lischmo, nur dieses lernt, als er Korben, was er hat ihm geschochten, schon Lischmo, ist gemeint, der Lösser, er hat gar nicht Jöitze gesehen, es ist nicht in zwei Sachen, es ist eine Sache, was ist gebunden im Ganzen, eine mit der andere, und eben er hat geschochten dem Korben, schon Lischmo, ist als er wollte noch im Ganzen gar nicht gebringt, von der Fahrer und der Kette ist es, also wie die Gierse von Rabbeinu Hananel. Auch Kolponim, also ich lerne, Rabbi Yuchon und Aziz, selbe Aloche, was man umgeht, friert, ob mir rechert in Oshom Metzir, oder wie Rache lerne, sich auch hat euch leu, die Schmoi, oder wie Teises lerne, sich nicht pacht, domo, ich koi dem Atemboinus. Und so wie die Gemorre Maske, flei, Rabbi Chiz, der sehr hoi, so ich sie, wirklaut, Rabbi Chiz, der Akashe, er steht doch dort in Posik noch am Miut, was von dem Miut darf man auch ruhig lernen, oder darf werden, gebringt nur ein Oshom und ich kind zwei. Wie bald steht im Posig der Ikriv Oisoi Leoshom und von dem der Ikriv Oisoi Leoshom ist der Rasche Masbir Leonzach als der Oshom was mit dem Oshom hat gemacht die Tnufo zusammen mit den Leuga Shemen und wenn wir machen die Tnufo der Oshom zusammen mit den Leuga Shemen werden sie Ukba werden sie zusammengepasst als der der Leuga Shemen von dem Metzoiro und der der Oshom von dem Metzoiro und mit Meile Itzter haben wir geschockt und dem Oshom Shaloi Lishmo oder er ist selbst gegossen geworden seine Blut und wir gehen bringen hat zweiten Oshom. Die der zweite Oshom ist doch schon nicht der Oshom, was er hat gehabt, die Tnufa zusammen mit dem Leuk Shemen. Und den zweiten Leuk Shemen kann man doch nicht bringen, weil der Leuk Shemen ist doch kein Jomer ist da. Und wenn Meile macht man dem, wo ist euch laut Rav Chizde, darf Rav Meier Eichet Moide sein. Als da ist ein Leuk Takone, wie bald er wird bringen, hat zweiten, als viele der Erste hat er noch gar nicht die Oize gewesen, von deswegen, als er wird aber bringen, hat zweiten, wird auch der zweite nicht sein, der Leuk, der Oshom, was er ist Hunaf geworden, und zusammen mit dem Leuk Shemen Shal Metzoyro. Und nach dem darf man alle Möide sein, hat euch sehen, Leuk Takone. Also ich glaube, Rav Chizde Akash auf Rabbi Yochanan. Wer hoi ist euch sie? Und so die sagt, die Gemorre Kashi, die Gemorre bleibt da kein mit der Kashi. Sagt aber von deswegen die Gemorre Tanja, kann was jeder Rabbi Yochanan, aber man preise, was im Preise steht, ja, wie Rabbi Yochanan, was von dort weiß, da hoi ist am Idaoschen, da kenne ich dem Oisoi. Und wir lernen nicht, da hoi ist von dem, als es muss sein, darf ke der Oshom, was er ist Hunaf geworden, hat gerade die Tnufe zusammen mit dem Leuk Shemen. Man gelernt in der Preise, als er Oshom mit Zoi Roshe, schoch hat euch schon Leuk Shemen. אוי, שלא ינוסן מדומו לגבי בוינויס. אז הנה עוד גאה את הראשון וצריך גישוכת גיברון שלא ילשמו. עוד הרות גיברנק את הראשון מצוירו, הוא נראות נשתון גיוק, צוגם פונדם דימטן בוינויס, עושה חויס גיגוסן דיבלות. הרי זה אוי ללגבי מזבח. הזמנה מקריב על גבי המזבח, סייר גישוכת גיברון שלא ילשמו, יונסייר מות נשקי כן שפריצן דיבלות אבדי בוינויס. ותאו נסוכים ומדברינגן די נסוכים פונקטי באושום בצוירו ונבצוריך אושום אחר לאפשרו ונדברינגן הצוויתן אושום כדי נכשר ציוון כדי צהוב די כפורף ונדם בצוירו אבל מגן עסם בקודשים דברברינגן הצוויתן אושום זן מדור דו קלור, לא יתרעש אני דרעיה פונדר רישה פונדר ברייסה לא יתרעש אני דרעיה פונדר סייפה פונדר ברייסה לא יתרעש אני זן מיר אינדר רישה ואושם מצוירו זאת אומרת הם גישוכת נשאלוי לשמו יזמנה מקרי ותעזיבי הריז ומפונדס אין צוריך אחר להפשירו יברנק תרעת סוויתן קום ולא יתרעש אני לרון צרדוס פונדר סייפה פונדר מישנה ואת מזן הזאת נשתון גיוק צוגם דימטן באוינויס פונדס אין ברנק תרעת סוויתן קום ונעל כל פונים זן מדע דרטן לרון נשדה מויסוי ואילבי נשתבי דר צוויתה קום וסרוות ברנגן ותוך ניש זין דר קום ועושה רות גאה די תנופה צוזמה מדם לא יקשמן של מצוי רום פונדס אין ברנק תרעת סוויתן זל מרז מרום מתן ועושה לרון נשדה דרוש פונדה מויסוי קלר די גמור אלה רב חיסדה ואת רב חיסדה אין צר רב דם תנא וגדי גמור אומר לוח מי צוריך צוריך ואין לו איתה קונה ואיסטו ואת תנא מין צוריך או שמחר להפשירו אם אין תנשת תנא צוזון אז הברינגת כבאמס הצוויתן זאת מין צוזון הדרף הצוויתן או ברקנן נשברינגן ועל השתיתו שומך עוד ונשתיתו איסוי וממילא כנא כנצוויתן נשברינגן עד שאתה דרף הצוויתן או בריבלת כנם נשברינגן ותקים עוד כנתה קונה נשתו מזיל אין רב חיסדה פשט אין דם ברייסה קלר די גמורה וטונה טנה צוריך ואין לו איתה קונה צודניס תקדור שתי גפן די תנועים אז איתו שרייב מזה שפרח שרייב דם לא שנפון צוריך אין דר צייט וסרות כין תקונה נישט זוג די גמורה אין יום אל טרס מזין את הנועים ונבירות טניה אז איתרס מותק אין דר ברייסה אין דר ברייסה טרס מיר נוזיר ממוירות הנוזיר וסרות אין גמצן כין אור נישט בי שם היו אמרים צוריך העבור הסתר דיאלוך איזדוך אבן הנוזיר קומצח מטייר זין ונרנדיק די נזירס דרפר זך מגלייך זין אין גמצן לרנט בי שמי, וידיין אז הנוזר וסרות כנאור נישט, הרוצח נשבוס צו מגלייך זין, צוריך העבור הסתר, דרך מנמרי ברפיר נעתר אף נקופ. ובי סילו לא אמרים בי סילו זוג אין צוריך העבור הסתר, עוד דרך מנשתרי ברפיר נקינתר אף נקופ, דגם צה מצווה סגילוח, איזנור פעינה וסרות אור, או ברזרות כנאור נישט דרך מנשכן העבור הסתר. זוג דגמור הזו אמר רבא וינה, ורבא וינה עוד גילה ומפשעת אין המחליקס מבי שמי מיד בי סילל, כשאוים רים בי שמי צוריך, ומבי שמי זוגת המדף המריב על פיר נתר, הגור מסר אף נקופ, מינטוס צוזוג צוריך ואין לו איתה קונה, מינטוס צוזוג מדרף ומחנה גילוח, ומביבל תרות כין אור נשט כמנדוס נשמחן, אותו נשט כין תקונה, צומקיים זין דם דין פון גילוח, אז אילה ומפרבא וינה, וממילא טרף מרשן תקי, אז התנא וסר לרנט עזיב רב חיסדן, אז ביבה עזיב רבא וינה לרם פשט, אין דר מישנה לרם די שמי צוריך, און ואין לו איתה קונה עוד כין איצה נשט. זוגת בדי גמורו פליגה דרב פדוס, דרב אבינה קריקת אף רב פדוס, נזיבל פת רב פדוס נסתקי אנדוס פשטים בי שמי. דרומה רב פדוס עוד גזוק בי שמי זה רב אלוזור אומרו דבור איכות. רב פדוס עוד גזוק, אז בי שמי מתרב אלוזור אומר גזוק דיזול דיאלוכת. בי שמי הודה אמורות, בי שמי מינטמן דיאלוכת וסמורו מרש גילרן וזיזון צוריך העבור הסתר. רב אלוזור ולך הלוכי דוס רב אלוזור וזוזוק דיזול דיאלוכת ובי שמי זוקת רב פדוס דסנן מרון גילרן תנדר מישנה. אין לוי בוי הן יד ובוי הן רגל, ויה דיין המצוי רוב עשרות נשדי גרוי ספינגי אפוננט עוד אפונפוס, אין לוי תער אוי לא מסכמן הם קיימו נשמטאי או זיין ובלט ניקן נשמקיים זיין אינם דימיצה פום די עזוי פום לוי גשמן ופום דם דם הו אושום, אין לוי תער אוי לא מסעזי לאון דת הנקמת. רבי לא זור אימר, רבי לא זור זוקט, נויסן על מקוים אוי ויועצה, רבי לא זור זוקט, אז מדרף נשליגן דווקא אף מפינגר די שמן ומדי בלוט, מכם בסליגן אף מאוד פון דם פינגר, ונדורת נזמניך את יועצה זה לא אומר, רבי לא זור, רבי שימן אוי אימר, רבי שימן זוקט, אם נוסן על שוב סמוי להיות סו מכם לינג, אף דם לינקן גויסן פינגר, אשתות אף דם רכת, נו נזה זמניך את יועצה, על כל פנים קום טרפת דוס זוג, אז רבי לא זור וסר זוקט, עד עוד איתי רזוקט, אמי זולג אף מגויסן פינגר, דוס איז אלצה ודה גויסה פינגר איז דו, עוד הריבה דה גויסה פינגר איז נשתו ליקט נף מאוד פון גויסן פינגר, היבר הזה זוקט טרפת דוס, איז בי שמה, אם יתרבה לא זור זוג דיזול בזך, אז בי שמה איזוקט, אז מדרף מגלה יחזיין דם נוזיר, עוד אביז, אז הרות נשכין הור, דף מנור הריבה פירן דם גול מסר אף מקופ, עוד אבוס איז דו נורמל די הור, הון מדרף נשתמר. Und das sagt Rabbelot, das sagt Rappedos, meint Beishamai. Mit Rabbelot soll man sagen dieselbe Sache. Aber das ist immer klar. Als Rappedos hat gelernt, Pshat in Beishamai. Als Zorich Avor Astar, meint damit auf Taki Joari, auf Sina Gormeser auf dem Kopf. Und Afile, es ist nicht Stock in Hor. Es soll immer Taki sein, treffen wir Taki nicht, dass Atane leut Rappedos. Aber leut Rabbazinen, treffen wir Taki Atane, was er sagt Zorich. Und die Kavone von dem ist, mit Darf und Kintakone ist nicht Stock. Sog die Gemorre weiter, Tono Rabon, dann haben wir gelernt, in der Breite steht im Possig, in Vajikro, im Perik Judalot, im Possig Judalot, steht im Possig, wer lokach hakoihen mit Dam Horoshom, wer nosan hakoihen al Tnuch, oizen amitai hajemonis, wer alboihen jodoi hajemonis, wer alboihen ragloi hajemonis, also ich steht im Possig. Sog die Gemorre, Jochoil beklick, wollte gewollt klären, an dieselbe Sache wie allemal, wenn sie tut auf die Mitzwe von Kabolas Adam, noch die Schritte, Putzach die Kabole in Akele, wollte gelernt durch ich et, weil Lokach mit Dame Horoshom, als die Lekiche darf sein, darf kein Akele, als wie allemal Kabola Saddam. Talmud Loimar, wenn Nosan, wegen dem steht in dem Oisir von Posik, wenn Nosan, als der Koyen darf nehmen, und wenn Nosan, ha Koyen alt noch Oisen am Itaira Jemonis, und der Nosan ist geton gewong, mit die Hand von Koyen allein, das ist nicht geton gewong durch Akele. So, die Gemorre Talmud Leumar, wenn Nosan, wegen dem steht, wenn Nosan, und von dem Lernzach, als der Lekiche ist Hukas geworden zu den Sinne, und wir sagen, meine Sinne beatzmo ich soll koihein, als Lekiche beatzmo ich soll koihein, also wie die Sinne Saddam, was er legt auf die Tnuchhäusen und auf die Behoinois, ist geton geworden mit dem Koihein allein, nicht durch Hakele, dieselbe Sache ist die Kabola Saddam, ich hätte nicht gewonnen mit Kinkele, nur mit der Hand von dem Koihein. So, die Gemorre Jochoil, Aflem ist Bejachkein, wollte ich eben, also ich wollte klären, wie bald, bei dem Osho mit Zeuroten, doch geton zwei Sorten, Spritzerei von Blut. Sie fliegt sein als Rieke auf Gabi am Isbeach und es ist echt gewinn Matten bei Oinois. So die Gemorre wollte gewollt klären, aber mal treffen. Als die Nessine auf Gabi am Isbeach ist gewinn ein Kabolas da mit der Hand, aber als ich soll die Kabolas da auf der Spritze auf dem Isbeach echt sein als sie. Und wie rasch ist Masber, ist der Adam in der Däum der Gemorre, als sie zu sagen, wie bald es ist, da eine von den Schläuchen für mich, da ist Schatür und die Dresches bei ihm als Dovor, sie jotzo Lido, in der Dovor, er Chodosch. Ja, to Jochoi, lachziroi, lichloloi, עד שיחזירנו הכוסו בפירוש. Das meint, als auch was lich eure wollte gewinnen in dem Klall, als ewig alle, nur die Tiere hat ihm auch ausgegeben bei ihm, aber sonderer Aloche, was man treffen, das nicht in alle andere wie seine, wie er, sag mir, also geht auch aus im Ganzen von dem Klall. Und dieselbe sagt doch, der Roscher mit Zeuro, ist doch le meiste erkorben wie alle Korbones. Darf er wade sein, die Kabola Saddam in der Kehle, als ewig in alle Korbones. Aber an er treffen doch, die Tiere hat ihm auch ausgegeben, Lido in Bedover, Chodosh, an neue Aloche, in Osho mit Zeuro. Von Matten Behoinus, was man treffen, das nicht in alle andere Korbones. Eber, als ich wollte mir schon gesagt, dass er ist in ganz nah ruhig von dem Klall. Und man darf ihn erst wissen, als in alle anderen Dinen ist er weiter ja wieder Klall. Achi, als ich renne, ein Kosovo, ich lolle, wie Feirus, als man nicht wissen, als in alle Alloches ist er ja wieder Klall. Für das Fahrklau, da die Gemorre, joch, will auf dem Isbeach gehen. Talmud, lo, immer wegen dem, dass man Roma, aber sonder der Postig, do, kikachatos, ho, oshom, hu. Machatos, te, unokli, auf oshom, te, unkli. Also, der oshom ist zugeglichen geworden zum Chatos, ein extra Drosche, was dort, der Kreditäre, macht sich, wenn ich lolle, wie Feirus, hat dieselbe Alloche, wie Chatos hat die Kabola Saddam auf zu spritzen auf dem Isbeach geton geworden in der Kehle, dieselbe Sache ist echt in der Oshom. Eber Asif hier tois die Breise, nimmt sie es hat auch immer kommt tois, Oshom mit Zeiro, schnei koi hani mekabli mes domoi, zwei koi hani mo mekabli gewinn die Damba Oshom mit Zeiro. Echot be Yad, echot be Kli, einer hat mekabli gewinn in seine Hand, die Blut, auf zu machen die Matten, behoi nois, und einer hat mekabli gewinn in der Kli. Ze shekibel be Kli, bolo jetzt al Misbeach, da was hat mekabli gewinn die Blut in der Kehle, ist gegangen zum Misbeach, spritzen die Blut, und wer sich kibbel bei Yad Bolo Yotel Metzuro und er hat mit Kabel gewann die Blut in seine Hand, er ist gekommen zu dem Metzuro und er hat gemacht den Matten Beroinex. Sog die Gemorre weiter, Tnan, warum gelernt in der Mischnet Tnan Hossom, ze Kulon, Metamim, Bugodim, Venisrofim, Abisad, Deshem, Divrei, Rabelozo. Also immer haben wir es gelernt, haben wir doch gelernt, dass es ist Meglach, es wird gebringt werden, etlache Torim und etlache Seirim, Jem Kippel. Das meint, er hat gebringt ein Paar, was so hier, und er hat gemacht den Matten Pnim, er hat gemacht die Azoes in Kodesh HaKodoshim, die Blut hat sich ausgegossen, hat er gebringt den zweiten Paar, was so hier. Und als er noch hat die Blut noch Neichal, hat sich weiter ausgegossen, hat er gebringt den dritten Paar, was so hier. Haben wir gelernt in der Mischne, ze kulon metamim bgodim venisrofim abisad Hashem. Hat die alle Porim und Seirim apnimim, wo die Aloche ist, aber nehmt sie auch in Drößen vom Achne und wir verbrennen sie. Und der Koyen, was er hat sich verbrennt, ist Tome geworden. Sogt er dann kamen kulon, alle Seirim, a viele soll bringen etliche Seirim mit etliche Porim, alle sind metamim bgodim venisrofim abisad Hashem, alle werden davon verbrennen auf dem Abisad Hashem. Und der Koyen, was wird das verbrennen, wird Tome werden, das meint, dass alle um Adin, dem eigenen Din. Divrei Rabbelozer, Adilon, Rabbelozer, 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 והחכמים אומרים, דחכמים לא, אין מטעמים בגודים ואין נשרוף מן הביס הדשן, אלו האחרוין, נור דר לצטר סויר, דר לצטר פר, נור אר וטום דם דין פום פר וסויר הפנימי וסמדרפן פרברנן עם ביס הדשן, און דר כהן וסברנטוס ורטומה. הויל וגומר בוי כפור, ריבלדי כפור וצח מתם גיינדיקט, רות אר תקדם דין. זוג לגמור בו אם אין אירו ומרב נחמן אותו וגיקלה אותה איבו יפון רב נחמן אין כמו סעיר עם השלח ויבלדי הלוך איזדוך יד מול דר סויר להשם ואת מברינקתם דרף זר מויז גיפסטנט עזר איז דר סויר להשם דוכדם ואת מברינקת צזי וממחת הגויר ובלחר איז דר להשם ובלחר איז דר להזוזיל כומתוי סי בדרדם הסויר עוצה חויז גיגוס ומדר ברינגן הצוויתן סויר ברינקת מנשנור אין סויר נור מברינקת צזי סעירים וממחת הגויר איכות להשם איכות להזוזיל ונדר להשם שכת מן ומי גייט מחן קריג די עזוז פון די בלוט ואת החויז גיגוס קלרתי ברזי רובה ווסוות מנטון מדי אלה סעירים כמו סעירים השלייח ויכל לתשיקן לעזוזי לרות אוכת זול בזך ויכל סעירים הרות צופה ברנן הביס הדשן הוטה זה יפיל כנגדום אותו סעירים צושיקן לעזוזי ויכל לתשיקן אומר לי אותם רב נחמן גזוק צבחי אדרוי משלייח את אףה בנבק שיקן זן גמצן סטאדה מדי שוף אומר לו יותם רובה קריגי אנצות נוגעים הריבה צדה סמך בי זכי אדרוי סוירס דיזול בשי לקס צדוך פרגנברום פרברנן דרף אדם פרברנן די גם צסטה דזיין דפון דסוגן פרס מירה רב לוזו מתרבשים מן הנאות נמדר פרלמן פרברנן אותם רב נחמן גאנצות מדום הוסום לא יקסיב או איסוי הוכה קסיב או איסוי אינדם שילוח לעזוב אל שתית נפוסיק לשלח או איסוי לעזוב אל ונדורת מבלת שתית או איסוי לרנצח אז נור אינה ועוד גישי קטין עזוב אלו נשתל מה שאין כן ברום פברנן זוג תקדי גימור אית מרף פאפה משמי דרו ורף פאפה אינדם לא מפון רובנות גילרון תומר רישו אין משלח דם אורשטן סויר ועוד פשי קטין עזוב אל ורב סימא משמי דרו ואומר אחר אין משלח דרלצטר ועוד פשי קטין עזוב אל זוג די גמור בישלי מרב סימא משמי דרו ודוסיס פרשטן לחוס רב סימא משמי דרו וזוגת דומר אחרוין משלח דוסיסי הפרשטנדיק ועל קוסובר הויל וגומר בוי כפור פונקט ודי רבונו לרנן ניסרס לרנן זה הנור דרלצטר ועוד פברנד ועל די כפור איזדוכם גאנדיק דגיבורן דיזל בזך לרנן רב סימא אין נומן פון רובן אז דרלצטר ועוד גשיקטין עזוזל ועל די כפור איזדוכם גאנדיק דגיבורן אובר אלו רב פאפה משמי דרו ומייקו סובר ווסטר אלטן פרבוס אלטר הדר אושטר ואותה לגשיקטין עזוזיל ווסי דיסבורת זוג דגמור סובר לו כרב יויסי דומר מצווה ברישנר אלטרי רב יויסין ווס רב יויסי אלט אז אלם אובו יחוב את לכם וזנן אלג לייך ידי מצווה לחתחיל את צומח עם דם הרשטן כלל דגמור היי רב יויסי אבו טרס מיר אז הרב יויסי ווס רב יויסי זוג אז אלם אובו יחוב את לכם אילי מרב יויסי דקופו איסל מזון הדוסי דרב יויסי ווסרת אין תרומס אלישקו בדי מחציס השקל ודוס לקט אלמול צם גנומן זר ומפונגמצן כלל ישראל ונדי מחציס השקל פלקט זר הרנגלקט אין לישקו אין ביס המקדוש ונדי נפלקט זר גן אמן פונדם גלט אף צוגן מקיר ונדי קורבון איס הציבור וזוס אתם גיטון מדי גלט פלקט נרן לגן קופו איס אין ואין די לישקו מפלקטון פילן די דרי קופו איס און אזיל נאָך פלקטן טויערן זיין די לישקו דער רום פילן די קופו איז פלקטון גערופן ווען טרומאס אל לישקו זאג די גמור אליי מרב יויסי די קופו איז רב יויסי האט געזאגט אַ לאך אין קופו איז דאס נאן נאָם געלערנט אין דער מישנע שולו איז קופו איז של שולו איז סוין אַ פלקטן דריי גרויסע קופס פוס יעדער אין אויף פארנומען אין זיך דריי סו שבהם טויער מן אַ לישקו וואס אין די דריי קופו איז אין דעם פלקט מאכן די טרומאס אל לישקו אין דעם פלקט נאַריינלייגן די געלט און אַ פלקט דאס אַ רויס טרונג פון דעם פלקט נאָמען די קארבאניזאַציו וואו יא קוסו וואלי מאַפ די דריי קופו איז פלקט שטיין אַלס איז גימו כדי צו וויסן וועלכע גדער אושטער און וועלכע גדער צווייטער וועלכע גדער דריטער וועלכע האט דעם אושנונג געפילט געשטאנען אלס דעם צווייטן וואס מאט און געפילט געשטאנען בייזן דעם דריטן גימו וועטן יום רום געלערנט אומער אב יויסי אט אב יויסי געזאגט לאמע קוס וואלע ימ אלס דייז גימו ווען וואס דאס וויסן וועלכע גדער אושטער וועלכע גדער צווייטער ליי דייז אין איזעמע הן ניטרה מאורישוין לאהוזי אימען אורישוין נדער וויסן וועלכע קופו האט נון געפילט די אושטער כדי פון דעם זאמען צו אושט ברענגען די קורבנות וואל שיי מיצווה ברישוין וואל די מיצווה איז צו ברענגען פון די אושטער קופה וואס איז ניט דרם געוואונד דער אושטע און איבער אזוי אלמא זעמע דיין רב יויסן אזוי מרום דריי וואס אנ אלע גלייך די מיצווה אין דעם אושטן אלמא זאגן אז רב פאפה מיינט אַ קדעם רב יויסי זאג די גמור נײן דיל מע בייד נדיי איז חזוי קמאי זאל איז חזוי באס רייז אפשר אלמא זאגן ווען זאגט רב יויסי די אלוך האט יא מיצווה ברישוין דאס איז דאַ קאוף דאָטן באט טומאס אלישקו וואל באט טומאס אלישקו קוזמאם די שקול אין זגלנג אין די לישקו ווייס איך נאָך נישט וואס מיט די שקול אין וועט זיין דאס איז נאָך נישט מיי יוד פאקינג קורבנס weil die Schkoll ihm hat nach Hause genommen die Kupo ist von die Trumas Alischko, das hat ihn gebringt zur Korbonnes die Schirein, was ist gewähnt, die Jore Alischko mit dem hat ihn gemacht, mit Sacken gewähnt die Chäume ist von Jerusalem, mit anderen Sachen also ihn noch als Edam hat gemacht, die Trumas Alischko ist das noch nicht Niere gewogen, das noch nicht Rohifak in Korbonnes das hat noch nicht die richtige Gedusche von Korbonnes ממילא. אז מאותון גפיל דיאל שתקה, דיאל שתקופו, היא דיאל שתקופו גבעון רואוי לקורבונס. מה שאין כן דאנדר איזנוך נישט רואוי לקורבונס. כן, זיין, אז תקה דווקא הפזה פאו דוקטר ביויסי מצווה בראשון, ועל דר אורשטר יש תקה בסר פא דאנדר. ועל דר אורשטר יש תקה נירה גבעון צום קייף מדם קורבונס, אידר דר צוויתר יש גבעון נירה צו קייף מדם קורבונס. דיבל זימי פיל תמון ונעזור צ'ין פטרום עשה לישקו נור דובר פריס גיפסקן תפם עזר גית אף קורבונס, פדפר יש חזוי, כמה איסי נור גבעון לא יש חזוי, ועשרייסה נור ינם עולה אותה כעזי רב יויסי, מה שאין כאים באונז, ווס אלה, זר נירה לשילוח, אין די זול בצייט, ריבלט, די סעירים לעזור זה אל כמנישט שיק מן עזור זה אל אידר מהנדיק נישט אלה עזור יסים ביס המקדוש. זימי הנדיק די אלה עזור יסים ביס המקדוש, איזוך שינדו דרי סעירים לעזור זה אל, וממילא זר אלה נירה לשילוח, אין די זול בצייט, אפשר דורת מת רב יויסי נשזוג מצווה ברישן, שוק תקי די גמורס, תקי ניש דר רב יויסי, אלו רב יויסי דה פסח, דר רב יויסי פון קורבן פסח, דה סנן מום גלרנט אין דה מישנה, דה סני מום גלרנט אין דה ברייסי ודה גירסה דו אין זייט. המפריש פיסחוי ואובד, אז הנה עוד מפריש גבין זיין קורבן פסח, ונה רזן פרלון גבין. והפריש אחי או תחתו, ואותה מפריש גבין הצוויתן קורבן פסח, אשתו דם פרלורינם. ואחר כך נמצא ראשון דרנוח אותה קריג יתרופן דם אושטן. והרי שני הם עומדים, ונבידה קורבן אס פסח אותה פרזיף. איזה מהן שירצה יקריב, לרם בפנה כמה ולכה הוביל כנר מקריב זיין. דברי חכום עם הזה אלטן דירבונון, אז בידה זה נגלי חכה מקריב זיין, בידן סיידם גפונינם וסיידם צוויתן. רב יויסי אימא רב יויסי זאת מצווה, ברישן די מצווה איזה כתחילה אין דמרשטן, ונור ואים הויו שני מולכה ממנו יביאנו, נור איבדה צוויתה ריסה כגוון הפטר או הדקובדי כרר קורם, נור ינמו זו לברנגן דם צוויתן, אבל לכתחילה איזה מצווה צוברנגן דמרשטן. ורשי שמאז דירתו רצח תקי הפאויפם ואותה פילה דר פרלורינר הונדר צוויתר בידי זנן מוקדש גבעון פר חצוי סיו עם נוחי דרסיס גבעון דר זמן הקרוב אז קורבן הפסח ומאות כתרופן דם צוויתן ובידי זנן גבעון נירה להקרוב את צוזמן ריבלתי חופשין צווי קורבן אז פר חצוי ובחצוי סיימו צוויר דר זמן הקרוב אז הפסח זנן בידי שן גבעון דו בידי זנן נירה גבעון צוזמן אפילה הפזה רב יויסי אלתא כי הדסבורף ומצווה בראשון איזה סבורה אפילה ובידה זה נניר גבעון גלייך היברזי אתה כרב פת הזוג משמי דורו ואז דרישון אריז דר משתלח וייל רותא כרב יויסי אז אפילה ובידה ון ון צזמן נירה איזה איך הזה ידיע לוחר ומזריך גבעון בתנאי בו שתנסיל פצוענדיק מדם פיונסטן פייריק אין מסכס יומה הדרון הלוך הציעו לוי בלוי נדר הדרון הלוך הציעו לוי בלוי נדר הדרון הלוך הציעו לוי בלוי נדר ומורגן בי ועזר השם ומזריך זין צומם שיר זין ונון אבן דם זקסטן פייריק אין מסכס יומה